รสุมแปรปรวนชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนั้นยามทุกข์เจียนตายดุดดังโดนคลื่นซัดสาดขาดที่กำบังไร้ที่พักพิงแต่อย่าลืมว่าพระองค์เฝ้าดู
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกแล้วนะครับผมประวิตรจุลรังสีมาพร้อมกับคุณตั๊กนรเสศรีเสวกแล้วก็คุณแหวนสุวิชนนท์มหาหิงนะครับรายการนี้เป็นความรักและความปรารถนาดีจากองค์การก้าวไปสู่ความสว่างนะครับปรารถนานำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องหนักๆสักนิดนึงนะครับแท้จริงแล้วก็เป็นวันดีๆเป็นวันพักผ่อนนะครับแต่ก็ยังอยู่ในโหมดของครอบครัวอยู่นะครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องหนักในเรื่องของคนเห็นแก่ตัวในครอบครัวนะครับแน่นอนครับจำเป็นต้องพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวที่แสดงถึงอาการของการเห็นแก่ตัวนะครับการเห็นแก่ตัวในครอบครัวนะครับซึ่งคนคนนั้นสามารถสร้างปัญหาและความขัดแย้งได้มากมายส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความสุขของสมาชิกในครอบครัวทุกคนนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยถึงลักษณะบางประการของคนเห็นแก่ตัวในครอบครัวแล้วก็วิธีการที่จะรับมือนะครับแต่ว่ามีความเห็นแก่ตัวอีกประเภทหนึ่งซึ่งออกจะเป็นเรื่องรุนแรงพอสมควรนะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวอยู่เรื่อยๆคนเห็นแก่ตัวประเภทนี้เขาเรียกว่ามีอาการไซโคพาธนะครับเราจะเจอคนเห็นแก่ตัวที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับซึ่งอาการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโรคไซโคพาธสาเหตุก็เกิดจากสมองและการเลี้ยงดูนะครับซึ่งโรคเหล่านี้รักษาได้นะครับแต่ว่าต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยในการสังเกตอาการถือว่าไซโคพาธนั้นเป็นกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะครับโดยจะมีลักษณะขาดความเห็นใจคนอื่นขาดความสำนึกผิดมีความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจและก็เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับก็ลองเช็คคนในครอบครัวดูนะครับว่ามีลักษณะนี้หรือไม่นะครับส่วนสาเหตุของไซโคพาธนั้นก็เกิดจากทางกายนะครับก็คืออาจจะมีความผิดปกติของสมองนะครับความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรือบางคนก็จะมีอุบัติเหตุทางสมองแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะครับเป็นกรรมพันธุ์ด้านจิตใจและสังคมเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะถูกกระทำทารุณในวัยเด็กหรือไม่ก็ถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะครับหรือครอบครัวมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นหรือมีความแตกแยกในครอบครัวหรือแม้แต่การเลี้ยงดูในสภาพสังคมรอบตัวที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายนะครับดังนั้นถ้าอยู่ในภาวะของไซโคพาธนะครับที่เป็นความเห็นแก่ตัวในครอบครัวก็จำเป็นที่เราจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการเพื่อคุณกำลังใจได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คำแนะนำในการจัดทำรายการนะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายจากท่านอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนี่เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933นะครับ0622018933นะครับส่งเนื้อหาสาระที่เชื่อว่าจะเป็นพระพรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเพจ Facebook เราก็ได้นะครับเป็นการแบ่งปันซึ่งกันและกันอินบ็อกซ์มาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยนะครับวันนี้กระเป๋าหูหิ้วใส่เอกสารนะครับมีซิปใส่แฟ้มได้ถือง่ายพกพาสะดวกสีสันสวยสดใสนะครับแม่เรียกได้ว่าออปชั่นครบทุกอย่างเลยนะครับพร้อมที่จะเป็นของท่านนะครับ ติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้เลยนะครับกับหมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่20กรกฎาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาชีวิตและอวยพรให้ท่านพบแต่ความสุขนะครับขอชีวิตของท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและก็ต่อผู้คนรอบข้างขอพระเจ้าอวยพระพรสุขสันต์วันเกิดครับ
สิ่งใดๆที่หวังเป็นดุจดังหวังที่ตั้งใจเปิดบานในหัวใจให้เธอได้ความสุขสดใสสิ่งร้ายๆหมดสิ้นไปอยู่หนใดให้คนรักใครอย่าได้มีโพยภัยเกิดความสุขใจในวันเกิดเธอ Happy birthday to you
ทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จ
คุณกําลังฟังรายการเพื่อคุณกําลังใจรับของแจกในรายการโทร0806218722 0622018933
จากเสียงของคุณเคียดพันตาสุรศิลป์พิสุทธิ์นะครับเขาทำไรกันอยู่นะครับก็เป็นคำถามที่มีคำตอบนะครับแต่ว่าใครจะตอบเท่านั้นเองนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพูดถึงเรื่องความเห็นแก่ตัวในครอบครัวหรือคนที่เห็นแก่ตัวในครอบครัวคนคนนี้นะครับสามารถที่จะสร้างปัญหาและความขัดแย้งได้มากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์และความอยู่เย็นเป็นสุขของทุกคนในครอบครัวเลยทีเดียววันนี้ก็จะมาพูดถึงลักษณะบางอย่างของคนเห็นแก่ตัวนะครับเป็นลักษณะที่อาจจะไม่ถึงขั้นอาการไซโคพาธที่ผมกำลังพูดถึงตอนต้นรายการนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับก็มีลักษณะคนเห็นแก่ตัวในครอบครัวที่เราเห็นได้ชัดๆเลยก็คือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองเป็นหลักไม่สนใจความรู้สึกหรือความต้องการของคนอื่นอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะก็คือขาดความเห็นอกเห็นใจครับซึ่งคนประเภทนี้นะครับเขาจะไม่สามารถเข้าใจหรือใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นและก็จะเพิกเฉยต่อความทุกข์ของคนอื่นนะครับและลักษณะหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันก็คืออาจจะเป็นคนเรียกร้องความสนใจนะครับเพราะว่าคนประเภทนี้ต้องการให้ทุกคนให้ความสนใจเอาใจใส่เขาอยู่ตลอดเวลาและอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจที่สำคัญที่เป็นลักษณะของคนเห็นแก่ตัวก็คือการเอาเปรียบนี่แหละครับการเอาเปรียบคนอื่นนะครับคนแบบนี้จะใช้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะของเขาก็คือไม่ยอมรับผิดครับคนประเภทนี้จะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองแต่จะโทษโน่นโทษนี่ไปเรื่อยนะครับเฉไฉแถไถไปเรื่อยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นอันนี้คือลักษณะคร่าวๆนะครับที่เป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งอาจจะมีอยู่ในครอบครัวของท่านครับ
ถ้าคุณกำลังอยู
่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
ท่ามกลางความไม่มั่นคง
ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวัน
พระเจ้าช่วยเราได้เสมอเราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับ
คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933
Thank you. มาเป็นคนยากจนหรือมั่งมีต่างมีชีวิตดิ้นรนกันไปบ้านมีเงินทองใช้กันอย่างสบายบ้านใช้แรงงานเหน็ดเหนื่อยก็มากมีบ้านเรียนจบมา
เพลงจาก The Gospel นะครับเท่าไรก็ไม่พอนะครับก็เข้าทางของคนที่เห็นแก่ตัวด้วยนะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะคนเห็นแก่ตัวแล้วนะครับเขาจะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเขาจะขาดความเห็นอกเห็นใจเขาจะเป็นคนเรียกร้องความสนใจเขาจะเป็นคนเปรียบเอาเปรียบคนอื่นนะครับแล้วเขาก็จะไม่ยอมรับผิดในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น วิธีรับมือกับคนประเภทนี้นะครับซึ่งคำว่าประเภทนี้ก็คือคนที่อยู่ในบ้านเรานี่แหละครับอาจจะมีบางคนหรือในครอบครัวใดที่ไม่มีเรื่องของคนเห็นแก่ตัวเลยก็ถือว่าเป็นพระพรอย่างยิ่งนะครับดังนั้นวิธีรับมือที่เราสามารถทำได้ก็คือตั้งขอบเขตครับกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เรายอมรับได้และสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้และให้เรายืนหยัดในขอบเขตนั้นนะครับพร้อมกันนั้นนะครับการสื่อสารพูดคุยก็ต้องตรงไปตรงมานะครับพูดคุยกับเขาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเขาแต่ว่าเป็นการพูดคุยแบบสุภาพนะครับและอธิบายว่าพฤติกรรมแบบนี้ส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่าปล่อยให้เขาเอาเปรียบเรานะครับอย่าให้เขามาใช้ประโยชน์จากเราหรือยอมทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการอยากจะทำนะครับพร้อมกันนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองให้เป็นนะครับอย่าปล่อยให้พฤติกรรมของเขาที่เห็นแก่ตัวนั้นมาทำร้ายจิตใจของเราดูแลตัวเองด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่เราชอบนี่แหละครับนอกจากนั้นเราก็ต้องขอความช่วยเหลือด้วยนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ได้ด้วยตัวเองนะครับเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันนี่แหละครับเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่ก็อาจจะขอความช่วยเหลือที่ปรึกษาของครอบครัวก็สามารถทำได้นะครับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเห็นแก่ตัวก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับต้องใช้เวลาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมพฤติกรรมของเขาได้นะครับแต่เราสามารถที่จะควบคุมวิธีที่เราตอบสนองต่อพฤติกรรมของเขานะครับการดูแลตัวเองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเมื่อต้องอยู่กับคนประเภทนี้และถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเราก็จะไม่สามารถดูแลคนอื่นที่อยู่ในชะตากรรมเดียวกันได้นะครับครับวันนี้ก็คงถึงเวลาจากลาท่านผู้ฟังนะครับกับบทเพลงของคารวานครับดอกไม้ให้คุณขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ
ขอมอหอบดอกไม้ในสวนนี้เพื่อมวลประชาจะอยู่แห่งไหนจะใกล้จะไกลจนสุดขอบฟ้ามอหอบความหวังดังดอกไม้ปลีสดสวายอาณาเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งเสนอให้มาดูห้องตะวันทอแสงมีทอยแรงอับปราเป็นเปลวไฟที่ไม่นานเป็นสายธารที่ชุ่มป่าเป็นแผ่นฟ้าทานทนแผ่นฟ้าทานทนขอมอหอบดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวลสู่ชนจงสบสิ่งหวังให้สมตั้งใจให้พาให้มองมนก้าวต่อไปตราบชีวิตสุดดูดกระแสชนเป็นก
กำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสนับสนุนให้คนเป็นกำลังใจให้คุณเป็นกำลังใจให้เธอเป็นสิ่งสนับสนุนให้คน